Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ. Թեժ քննարկումներ ազգային ժողովում, դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի աղմկահարույց, քվեարկությունը կրկին կրքեր է բորբոքել. Երևանն ու Մոսկվան քննարկում են Հայաստանում նոր ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու հարցը։
Մենք աշխատանքային շատ նախնական քննարկումների փուլ ենք միթեթև ունեցել։
Պոլսո հայոց պատրիարքարանի շուրջ ծակած ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Միջազգային թեմաններ Չեչնիայի ղեկավարի անունը ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում Կրեմլը պատասխանքայլերով է սպառնում։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Քոլեյանը։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանը հայելային պատասխան կտա Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի և ևս 4 ռուսաստանցիների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշմանը։ Մենք այդ պատժամիջոցները համարում ենք ապօրինի և անբարյացակամ քայլ, ասել է Պեսկովը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին ասել է, որ Ուկրաինայի արևելքում կտրուկ վատթարացել է մարդասիրական և անվտանգության իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնում է ֆինանսական աջակցությունից զրկել այն երկրներին, որոնք կքվեարկեն Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Սպիտակ տան որոշման դեմ։ Նյու Յորքում Բրուքլինի շրջանային դատարանը 3-15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ղազախստանի 22-ամյա քաղաքացի Ախրոր Սայիդ Ախմետովին։ Նա մեղադրվել է իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժմանը նյութապես սատարելու համար։ Դատարանը հայտնել է, որ պատիժը կրելուց հետո Սայիդ Ախմետովը կարտաքսվի Միացյալ Նահանգներից։ Մոսկվայի դատարանը արգելել է ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Իլիա Յաշինին հավակացնել դեկտեմբերի 24-ին։ Մոսկվայի Կրասնոսելսկի շրջանի տեղական խորհրդի պատգամավոր պետական դումայի նախկին պատգամավոր Յաշինը ավելի վաղ հայտնել է, թե ցանկանում է Լերմոնտովի պուրակում ազատ ընտրությունների օր անցկացնել։ Այսօր Կատալոնիայի ընտրողները մասնակցում են տեղական ընտրություններին։ Հոկտեմբերին անցկացված անկախության հանրաքվեից և երկրամասը անկախ հռչակելու տեղական խորհրդարանի որոշումից հետո Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունը սառեցրել է Կատալոնիայի օրենսդիր և գործադիր մարմինների լիազորությունները և պահանջել է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Ավստրալիայում մեքենայի վարորդը բանուկ և բազմամարդ փողոցում միտումնավոր վրայերթի է ենթարկել հետիոտներին, որոնցից առնվազն 13-ը վնասվածք է ստացել։ Կարաբաո գավաթի 1/4 եզրափակիչում Մանչեսթեր Յունայթեդ ակումբը 3-1-2 հաշվով պարտություն է կրել Անգլիայի երկրորդ լիգայում հանդես եկող Բրիստոլ Սիթի ակումբից։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողովորտեղ 3 քվեարկության ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպի շուրջ կրքերը չեն մարում։ Հիշեցնենք, խորհրդարանը 3 առաջին ընթերցմամբ ընդունեց դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը, որին սակայն Ծառուկյան և ելք խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին, վստահ լինելով, որ այն չի ընդունվի։ Սակայն քվեարկության ժամանակ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը կողմ քվեարկեց, հետագայում պարզաբանելով, որ մատն է կպել։ Ընդդիմադիրների նոր քվեարկության պահանջը մերժվեց և նրանք որոշեցին բոյկոտել նիստ այսօրվա թեժ քննարկումներին, Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել։
Դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելը անօրինական է մի պարզ պատճառով. այն առաջին ընթերցմամբ չի ընդունվել, այսօր հայտարարեց ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Խորհրդանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը որոշել էր, որ կառավարության ներկայացրած նախագիծը սահմանադրական օրենքի նախագիծ է։ Ուստի այն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու համար անհրաժեշտ էր պատգամավորների 3/5-ի կողմ ձայները, այսինքն 63 ձայն։ Նախագծի առաջին ընթերցումը 3 կազմակերպվեց։
Իրավական ինչ հիմնավորմամբ կանոնակարգի որ օրենքի հիման վրա է, ազգային ժողովի նախագահը հաշվառել Ռուստամ Մահմուդյանի բանավոր հայտարարությունը որպես կողմ ձայն։ Կանոնական կարգը ասում է, որ մենք ձայները կարանք հաշվառենք երկու բանի, ֆակտորի հիման վրա, էլեկտրոնային քվեարկություն եւ գործողման մեկնած պատգամավորների ծրարներ։ Իսկ չկա որևէ իրավական դրույթ, որ հնարավորություն է տալիս, որ պատգամավորի բանավոր հայտարարությունը հաշվառվի որպես կողմ ձայն։ Հիմա հարց կծակի, բա պատգամավորին չենք թողում քվեարկենք, դրա համար կա 6-րդ կետը, որը ասում է, որ նման դեպքերում, եթե որ խախտում է տեղի ունեցել, այսինքն խախտումն այն է, որ պատգամավորը չի կարողացել օգտվել քվեարկելու իր իրավունքից, առանց քննարկման պետքա տեղի ունենա վերաքվեարկություն։ Հետևաբար երեկվա դատական օրենսգիրքը, ինչպես արդեն ասել էինք, չի ընդունվել,
արդյոք մեր ընդդիմադիր գործընկերները օրենքին են դեմ, թե պարզապես ցանկանում են ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը խարխրել։ Ինձ թվում է, որ օրենքը այդքան իրենց համար կարևոր չէ այս պահին, եւ պարզապես ցանկանում են, որ ցույց տալ, որ ազգային ժողովի մեծամասնությունը չի կարողանում իրավիճակը դիրապետել։ Իսկ դա այդպես չէ։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը, կոալիցիան կարողանում է իրավիճակը դիրապետել, եւ եթե հարցը վերաբերում է Ռուստամ Մահմուդյանին, գրանցումից սկսած Ռուստամ Մահմուդյանի քվեարկության կոչակը չի աշխատել։ Իսկ մենք դրա նախադեպերը շատ ենք ունեցել ցանկացած ժամանակ, երբ որ մարդիկ չեն հասցնում քվեարկությանը մասնակցել, ձեռք են բարձրացնում, իրենց դիրքորոշումը հայտնում են։
Քվեարկություններից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն մի քանի անգամ 20-ական րոպե ընդմիջում է վերցրել։ Ուստի մինչև այս պահը քննարկված հարցերի քվեարկությունը դեռևս չի ավարտվել։
Երևանում Մոսկվան կառավարության մակարդակով քննարկում են Հայաստանում նոր ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու շուրջ հարցերը։ Գործարքը, սակայն, դեռ չիրականացված, արդեն իսկ լուրջ մտահոգություններ են հնչում։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաների խոսքերով հայկական ազգային ավիափոխադրողը ստեղծվելու է Սուխոյ Սուպերջետ ռուսական ինքնաթիռների բազայի հիման վրա։ Անվտանգության և որակի հետ կապված լրջագույն խնդիրների պատճառով մշտապես մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվող այդ ինքնաթիռները, հիշեցնենք, նաև ընդգրկված են Ռուսաստանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում։ Հովհաննես Մովսիսյանն է շարունակում։
Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունները քննարկել են Հայաստանում նոր ազգային ավիափոխադրող ստեղծելու հարցը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը հաստատեց, որ ռուսական կողմի հետ բանակցություններ են անցկացրել։
Եղել է նախնական քննարկում, որից հետո որևէ առարկական քայլ չի արվել։
Այս տարվա հոկտեմբերին Հայաստան այցելած Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարար Դենիս Մանտուրովը հայտարարել էր, որ արդեն 1 տարի է քննարկումներ են անցկացնում հայկական կողմի հետ։ Նաև հավելել էր, որ նոր ավիաընկերությունը շահագործվելու է բացառապես ռուսական արտադրության, մասնավորապես Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռներով։ Հայաստանի քաղավիացիայի վարչության պետը այսօր հաստատեց, ռուսական ինքնաթիռների հարցը քննարկվել է, բայց ամեն ինչ նախնական է։
Որևէ քայլ առարկայական տվյալ հարցի ուղղությամբ դեռ արված չի։ Մենք աշխատանքային շատ նախնական քննարկումների փուլ ենք, մի թեթև ունեցել եւ վերջ։
Հայկական ազգային նոր ավիափոխադրող ստեղծելու շուրջ քննարկումների մասին առաջինը հենց ռուսական կողմը հայտարարեց։ Սերգեյ Ավետիսյանը ասաց, որ այս պահին քննարկումներ չկան, իսկ կլինեն արդյոք ապագայում, թե ոչ, չի կարող ասել։ Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեմ Պետրոսյանն էլ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռներով Հայաստանում ազգային ավիափոխադրող ստեղծելը ռուսական կողմն է պարտադրել։ Այլ տրամաբանական բացատրություն նա չի տեսնում, քանի որ այս ինքնաթիռները վտանգավոր են եւ անգամ ռուսական ավիաընկերություններն են հրաժարվել Սուխոյ Սուպերջետերից։
Միջազգային սերտիֆիկացիան դեռ չեն ստացել այդ Սուպերջետերը, ովքեր որ գնել է ասենք դա տարբեր երկներ, այնտեղ ինչքան գիտեմ Ինդոնեզիան, Հնդկաստանն է, ինչ-որ տենց դնել էին, հետ են տվել բոլորն էլ այդ օթանավերը, հետո այդ գիտենք երկու անգամ միջադեպ է եղել ու վարիա գնացել այդ օթանավը, որ մինչև հիմա չեն կարողանում կարգի վերել։
Փոխվենք Լոռու մարզ Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում հերթական վթարից 10 օր անց անգամ հետևանքները չեն վերացվում։ Պոչամբարի արտահոսքը պատել է քաղաքի մի հատված, հասնելով անգամ դպրոցի տարածքի տարբերություն մասնագետների, որոնք ֆոնդում են, թե արտադրական այդ թափոնի վնասներն անառարկելի են, կոմբինատում առանձնապես չեն շտապում մաքրել, դրանք սպասում են անձրևի։ Տեղից պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի Պոչամբարից տեղի ունեցած վթարային արտահոսքից 10 նոր անցել, համայնքի դպրոցի բակն ու հարակից այգին դեռ չեն մաքրվել։ Տարածքում սուր հոտ է, ծառերն ու գետինը պատված են մոխրագույն զանգվածով։ Չնայած դպրոցում ամիսներ առաջ հիմնանորոգում է սկսվել և դասապրոցեսը տեղափոխված է այլ շենք, բայց այստեղ աշխատող շինարարներ կան։ Աղթալայի բնակիչ, համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Օլեգ Դուլգարյանը համոզված է, դպրոցի շրջակայքում մեկ տարածված արտադրական թափոնը հարուստ է ծանր մետաղներով և նրա վնասներն անառարկելի են։
Ունենք մի հատ դպրոց իր բակով ամբողջապես սպիտակած, թունավորված, նույնիսկ ասենք երևում այնտեղ, որ Պոչանքի փոքրիկ գետակ էր առաջացել արդեն տարածքով, սենց գնում էր այդ Պոչանքը։ Երեխաները սովորել են և դա բնականաբար իրենց առողջությանը վնաս է տալու, այսինքն պետք է մտածել ես այն հետևանքները վերացնելու մասին, այ առաջինը հենց այդ է։
Կոմբինատի բնապահպանական բաժնի պետ Գագիկ Շահնազարյանը, որ դեպքի վայրում էր, ազատությանն ասաց, փոքր անցք է բացվել Պոչատարբ խողովակի վրա և բարձր ճնշման տակ հեղուկ թափոնը տարածվել է։ Վթարը գիշերով է տեղի ունեցել, ֆաբրիկայի աշխատանքը 3 ժամով դադարեցրել են, վթարը վերացրել ու շարունակել աշխատանքը առանց տարածքը մաքրելու։ Ի տարբերություն տեղի ունեցածից անհանգիստ բնակիչների, կոմբինատի պատասխանատուն ասաց, վտանգավոր ոչինչ չկա և սպասում են անձրևների։
Հիմա ինչ է, ինչ կարելի է ձեռնարկելու ես վերացնելու համար։
Վերացնելու համար ոչ մի բան պետք չէ, ընդամենը մի անձրև է պետք։
Այսինքն դու կոնկրետ քայլեր չեք ձեռնարկելու, սպասելու եք։
Ձեռնարկում ենք, այսինքն ջրցան մեքենաներով մենք մաքրում ենք հիմա։
Մաքրել եք։
Այո։
Բայց ինչի՞ չի անցել։
Մենք անձ փողոցներն ենք հիմա մաքրում։
Բայց եթե վտանգավոր չի, ինչի՞ եք մաքրում։
Գիտեք ինչ, որպես փոշի չառաջան այդքան
ծանր մետաղներ չեն պարունակում։
Ոչ։
Ժոպեներ առաջ տեղեկացանք, որ կոմբինատը մեզ տված հարցազրույցից հետո ջրցան մեքենա է բերել տարածքը արտադրական աղբից մաքրելու համար։
Թեմաների մասին Պոսո հայոց պատրիարքարանի շուրջ ծակած ճգնաժամը որևէ կերպ չի հանգուցալուցվում։ Բուրըն քննարկումների տեղիք տված պատրիարքի տեղապահի ընտրություններից հետո էլ որնի վերջո կայացավ իրավիճակ, այդուհանդերձ չմեղմեց պատրիարքի նոր տեղապահ ընտրված Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանին։ Թուրքական իշխանությունները հրաժարվում են ընդունել փոխարենը, պաշտոնական Անկարայի անսահման հարգանքն է վայելում պատրիարքի աթոռի մյուս հավակնորդ նախկին փոխանոր տարամարք եպիսկոպոս Աթեշյանը, ով հիշեցնենք, մշտապես անխնագով երգում է թուրքական իշխանություններին, իդեմաս նախագահ Էրդողանին, Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Պոսո հայ համայնքը նոր հոգևոր առաջնորդ չի ունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը հետ չի կանգնել պատրիարքի տեղապահի պաշտոնից և ամեն ինչ հետ չի վերադարձել իր հին վիճակին։ Այսօր նման հայտարարություն արեց Պոսո պատրիարքական աթոռի միաբան Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։ Իրեն անվանելով պետության կողմից ընդունված պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ, Աթեշյանը հայտարարեց. Թուրքիայի իշխանությունները չեն ընդունում մարտի 15-ին պատրիարքարանի հոգևորականների կողմից տեղապահ ընտրված Գարեգին Բեկչյանը։ Աթեշյանն ասում է, այդ ընտրությունները տեղի ունեցան առանց իշխանության համաձայնության։
Մենք բադյակը հանգստյան գոչելու է իրավունք չունենք։ Բադյակը ընդրողը 71-ն հոգևորականները, 76-ը աշխարականներն է։ Եվ մենք աշխարականները առանց հարցնելու իգնակլուղ բադյակը հանգստյան գոչեցինք։ Ինչ իրավունքով։
Ես նախազգուշացնում էի նրանց, որ մենք այդ իրավունքը չունենք, շեշտում է Աթեշյանը։ Հիշեցնեմ, այս օգոստոսին պատրիարքական ընտրությունները նախաձեռնող խումբը դիմել էր Ստամբուլի նահանգապետարան, առաջարկելով նոր պատրիարքի ընտրություններ անցկացնել դեկտեմբերի 13-ին։ Ակնկալվում էր, որ Ստամբուլի նահանգապետարանն այս դիմումին պետք է պատասխաներ մինչև հոկտեմբերի 9-ը, սակայն մինչև այսօր որևէ արձագանք չկա։ Աթեշյանն այսօր համոզմունք հայտնեց, պատասխան չի էլ լինի, քանի որ իշխանությունը Բեկչյանին հետ բաբար նաև ընտրությունների արդյունքները չի ընդունում։ Սրբազանի խոսքով Ստամբուլի նահանգապետարանից էլ ասել են. ընտրություն եք ուզում, ուրեմն ամեն ինչ վերադարձրեք հին վիճակին։ Ազատության հարցին ի վերջո ինչպես պետք է անցկացալուծվի տարիներ շարունակ ձգձգվող հարցը Սրբազանն արձագանքեց։
Կարիքին Սրբազանն է։ Ինքը պիտի որոշի։ Եթե ընտրություն գուզե, եւ պետությունը իրեն չի ճանաչում, ուրեմն պիտի մենակ բարո։ Ես մեկ կողմ կքաշվի։
Սրբազան։
Իսկ ուզում եք քաշվել մի կողմ, թե՞ չէ Սրբազան։
Նամակ եթե ինձ քրեն կքաշվիմ ասում է։ Այդ մեծ ու նաեւ նամակ չկա։
Միայն նամակին է սպասում։
Այո։
Հիմա եթե Գարեգին Բեկչյանը հետ չի կա Սրբազան։
Այո։
Չի լինելու։
Չնքից ասպես գշարնակ։ Եմ մենք ասեցին Քարիկեն Սրբազանի, աշխարականներն է ոմանք ասեցին։ Համարորեն առաջը մնում է։ Ես ասեցի, եթե քաշվես, ինչ կուզե Գարեգ։
Մեր միջազգային անդրադարձ ամերիկյան իշխանությունները Մագնիցկու օրենքի շրջանակներում պատժամիջոցների ցանկում ավելացրին Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին և ևս 4 ռուսաստանցիների անուններ։ Վաշինգտոնը նրանց մեղադրում է մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումների, այդ թվում արտադատարանային հաշվեհարդարների, խոշտանգումների և մարդկանց առևանգումների մեջ նահանգների կողմից ռուսաստանցի պաշտոնյանների դեմ։ Հերթական այս պատժամիջոցները Կրեմլը որակում է ագրեսիայի աննախադեպ դրսևորում և հայելային պատասխանով սպառնում, ինչ այդ տեխնիկական փոքրիկ խնդիր կա, Կրեմլում դեռ չեն գտել նահանգներում Կադիրովի տրամաչափի անձնավորություն, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտնվել է Միացյալ Նահանգների Մագնիցկու ցուցակում։ Կրեմլը պաշտպանում է Կադիրովին և հայտարարում, որ համարժեք պատասխան է տալու ամերիկացիներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր անօրինական է որակել ռուսաստանցիների դեմ նոր պատժամիջոցները։ Ռուսական կողմը համարժեք պատասխան կտա, ասել է Պեսկովը, իսկ հա հարցին, թե ով է Կադիրովին համարժեք պաշտոնյա Միացյալ Նահանգներում, Պեսկովը դժվարացել է պատասխանել, նկատելով, որ Կադիրովի պես մարդիկ Միացյալ Նահանգներում քիչ են։ Ես կարող եմ միայն հպարտանալ, որ ցանկալի մարդ չեմ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների համար իր հերթին, գրել է Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության Մագնիցկու ցուցակում հայտնվելու մասին տեղեկությունը մեկնաբանելիս։ Կադիրովն այս որոշումը մեկնաբանել է սոցիալական ցանցերից մեկի իր էջում, նշելով, որ չէր էլ պատրաստվում մեկնել Միացյալ Նահանգներ կամ հաշիվներ բացել Bank of America-ում։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության տվյալներով Կադիրովը պատասխանատու է Չեչնիայում մարդու իրավունքների կոշտ ոտնահարումների համար։ Բացի Կադիրովից Մագնիցկու ցուցակում են հայտնվել նաև Չեչենական Արգուն քաղաքի ոստիկանության ղեկավար Այուբ Կադաևը, ում ամերիկացի պաշտոնյաները մեղադրում են համասեռականների իրավունքները ոտնահարելու, նրանց հետապնդելու մեջ, և ևս 3 ռուսաստանցիներ, ովքեր կապ ունեն հենց Մագնիցկու գործի հետ՝ Անդրեյ Պավլովը, Ալեքսեյ Շեշենյան և Յուլիա Մայորովան։ Հիշեցնեմ, Մագնիցկու ցուցակը Միացյալ Նահանգներում ընդունվել է 2012-ի դեկտեմբերին։ Այն թույլ է տալիս պատժամիջոցներ սահմանել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր Վաշինգտոնի կարծիքով ինչ-որ կերպ առնչվում են ռուսաստանյան բանտում 2009-ի նոյեմբերին Հերմիտեջ կապիտալի իրավաբան Սերգե Մագնիցկու մահվան հետ։ Այդ օրենքի 404-րդ կետը պահանջում է ամերիկյան վարչակազմից ջրի երես հանել այն անձանց, ովքեր պատասխանատու են իրավաբանի նկատմամբ կիրառված բռնության ու նրա մահվան համար, ինչպես նաև ներառել ցուցակում Մագնիցկու գործի հետ կապ չունեցող արտադատարանային հաշվեհարդարների և մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների համար մեղավոր այլ անձանց։
Մանավարտինել մամուլ տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
168 ժամը զրուցել է ռուս ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերի հետ, անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուզ Գոթե Մյոլլերի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանն ՆԱՏՕ հարաբերությունների ինտենսիվությունն ու արագությունը կախված է հայկական կողմից։ Վերջինիս խոսքով ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունները փորձ է արվում բարձրացնել Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների մակարդակին, սակայն Ռուսաստանը չի հանդուրժի, եթե Հայաստանն իր անվտանգության ոլորտը հանձնի արևմուտքին։ Դրա փորձը եղավ 2013 թվականին, կանխվեց, կարծում եմ նույնը չի կրկնվի։ Արավոտի հետ զրույցում Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուսման գործում ԵՀԿ Մինսկի խումբը մեծ կարևորություն ունի։ Հակամարտությունը պետք է խաղաղ լուծում ունենա։ Այդ համատեքստում պետք է սերտորեն գործակցենք Ադրբեջանի հետ, ինչը մեզ թույլ կտա խնդիրը ոչ թե արագ լուծել, այլ դանդաղ, բայց խելամտորեն։ Նրա համոզմամբ խնդրի խելամիտ լուծումը ենթադրում է երկու ստեկ փողզիջումների ճանապարհ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակը մեր առջև կանգնած ամենալուրջ խնդիրն է։ Հասկանալի է, որ եթե նույնիսկ ցնելիությունը կտրուկ բարձրանա հենց վաղվանից, մինչև 2040 թվականը մենք 4 միլիոն չենք կարող դառնալ։ Մնում է միայն զանգվածային ներգաղթը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանից անվերադարձ հեռանում է տարեկան միջինը 40-50 հազար մարդ, իսկ 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչություն ունենալու համար նախ պետք է այդ 40-50 հազարը չգնան, ու դեռ մի 40-50 հազար էլ ներգաղթեն։ Ինչի շնորհիվ, այդ ինչ ցնցում, ինչ հեղափոխություն պետք է տեղի ունենա Հայաստանում, որ մեր երկիրը այդքան գրավիչ դառնա պոտենցիալ ներգաղթողների համար։ Քանի դեռ սա նկարագրված և հստակ ձևակերպված չէ, 4 միլիոն դառնալու հեռանկարը ընդամենը հերթական բաժակաճառ է։
Ընկերներ ու քնդիրներ, այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը։